Skutky apoštolov, 15. kapitola, od 1. verša po 29.
A prišli niektorí z Judska dolu a učili bratov, že vraj jestli sa neobrežete podľa obyčaje Mojžišovej, nemôžete byť spasení. A keď preto postala zbúra a nemalá hádka, Pavlovi a Barnabášovi s nimi ustanovili, aby Pavel a Barnabáš a ešte niektorí iní z nich išli k apoštolom a starším horek do Jeruzalema o tento spor. A oni tedy vyprevadení súd od zboru išli cez Feníciu a Samáriu, rozprávajúca o obrátení pohanov, a pôsobili všetkým bratom veľkú radosť. A keď prišli do Jeruzalema, boli prijatí od zboru aj od apoštolov, aj od starších a zvestovali, čo všetko učinil s nimi Boh. Ale vraj povstali niektorí zo sekty farizejov, ktorí uverili a hovoria, že sa musia obrezovať a že sa im má prikázať, aby zachovávali zákon Mojžišov. Tedy sa sišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci. A po mnohom dohadovaní sa povstal Peter a povedal im: Mužovia, bratia, vy viete, že si Boh od dávnych dňov vyvolil medzi nami, aby skrze moje ústa počuli pohania slovo evanjelia a uverili. A Boh, ktorý zná srdce, im dal svedectvo, dajúc im Svätého Ducha, ako i nám. A neurobil nejakého rozdielu medzi nimi, medzi nami a medzi nimi, očistiac vierou ich srdcia. A tak teraz, čo pokúšate Boha, chcúť vložiť jarmo na krk učeníkom, ktoré ani naši otcovia, ani my sme nevládali uniesť, ale veríme, že skrze milosť Pána Ježiša Krista budeme spasení na ten istý spôsob, ako aj oni. A umlklo všetko množstvo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí vyprávali, aké mnohé divy a zázraky činil Boh skrze nich medzi pohanmi. A keď umlkli, odpovedal Jakob a povedal: Mužovia, bratia, počujte ma. Šimon práve rozprával, ako Boh najprv pohliadol, aby vzal z pohanov ľud pre svoje meno. A s tým sa zrovnávajú slová prorokov, ako je napísané: Potom sa navrátim a zase vystavím padlý stan Dávidov i jeho zboreniny znovu vybudujem a postavím ho rovno, aby pozostali z ľudí vyhľadali Pána i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Pán, ktorý činí toto všetko. Známe sú Bohu od veku všetky jeho diela. Preto ja súdim neznepokojovať tých, ktorí sa s pohanou obracajú k Bohu, ale napísať im, aby sa zdržali od poškvrn modiel a od smilstva, od zaduseného a od krvi. Lebo Mojžiš má od dávnych pokolení po mestách tých, ktorí ho hlásajú a číta sa po synagógach každú sobotu. Vtedy sa videlo za dobré apoštolom a starším celou cirkvou vyvoliť si spomedzi seba mužov a poslať ich do Antiochie s Pavlom a s Barnabášom, Júdu zvaného Barsabáša a Silasa, mužov vedúcich medzi bratmi. A napísali po nich toto: Apoštolovia a starší a bratia pozdravujú bratov z pohanov, bratov, ktorí sú v Antiochii, Sýrii a Cilicii, pretože sme počuli, že niektorí z nás výjdúc znepokojili vás rečami a rozvracajú vaše duše, hovoriac, že sa musíte obrezovať a zachovávať zákon, ktorý sme toho nenaručili. Videlo sa nám za dobré, prišedším na jednu myseľ vybrať si mužov a poslať ich k vám s našimi milovanými, s Barnabášom a Pavlom, s ľuďmi to, ktorí vydali svoje životy za meno nášho Pána Ježiša Krista. Poslali sme tedy Júdu a Sílasa, ktorí aj sami ústne povedia to isté. Lebo za dobré sa videlo Svätému Duchu i nám neuvaľovať na vás viacej nejakého bremena, krome toho nevyhnutelne potrebného. Zdržovať sa od obetovaného modlám, od krvi, od zaduseného a od smilstva, čoho keď sa budete veľmi vystríhať, budete dobre robiť. Buďte zdraví.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Čítanie ďalej pokračuje, 15. kapitola, že zhromaždili množstvo ľudí, keď prišli do Antiochie a podali list, zaradovali sa, napomínali bratov mnohými slovami a upevňovali ich učenie. A koniec skončí smutne, že Pavol sa rozišiel s Barnabášom. Barnabáš šiel svojou cestou a Pavol inou cestou. Dnešná téma teda je Boží zákaz požívania krvi. V dnešnom čítaní sme dvakrát počuli, že kresťanom je zakázané jesť a piť krv, čiže požívať krv. Hej. Sú to verše 20 a 29. V skutkoch apoštolov tento zákaz máme spomenutý ešte tretíkrát. Skutky 21-25. A ohľadom uverejších pohanov sme my písali u súdias, že nemusia zachovávať nič z toho, len aby sa chránili obetovaného modlám, krvi, zaduseného a smilstva. Duša kresťana, ktorý sa akurát obráti a počuje tieto štyri zákazy, tak jeho duša zaplesá, ako málo stačí dodržiavať. Wow, len štyri zákazy. Jeho myslenie je takéto. Apoštoli ohlásili evanjelium, dali štyri zákazy pohanom a išli ďalej. Ale my čítame, že učili, napomínali bratov, upevňovali, hej? Je to naozaj tak, ako si takíto začiatočníci myslia? Treba čítať celý kontext, celé písmo a nie radovať sa na vytiahnutom verši z kontextu. A teda, keď stručne vzhľadom na kontext a náuku písma zhrniem, tak to znamená, že my, pohania, obratení na kresťanstvo, nemusíme zachovávať nič zo židovstva, nič zo starozákonných nariadení daných Mojžišovi, okrem modlárstva, to je skutky 15.20, aby sme sa modiel zachovávali, hej, potom obetovaného modlám, smilstva a krvi, a zaduseného krvi, hej. Učitelia medzi pohanmi jasne šírili celú Božiu náuku s celými prikázaniami Pána Ježiša, ktorý v Novom zákone prikázania desatora zopakoval a ešte viac prísnil oproti desatoru však. A prečo sa majú pohania zdržovať smilstva? Lebo v Grécku, lebo tam, v tých krajoch, lebo pohania oproti Židom žili veľmi voľne, teda okrem prikázania z desatora nezosmilníš, počuli v učení aj slova Pána Ježiša ako zdôraznenie, hej? Nebudeš smilniť, hej, ako keby ešte raz Pán Ježiš povedal, lebo apoštoli, hej, nebudeš smilniť. A slova Pána Ježiša sú, kto by žiadostivo pohliadol, ten už zosmilnil však. A teda prikázanie zdržovať sa smilstva je v týchto štyroch zákazoch, ako keby zdôraznené ešte raz. Skutky 15.1. A prišli niektorí z Judska dolu a učili bratov, že vraj, jestli sa neobrežete podľa obyčaje Mojžišovej, nemôžete byť spasení. Niektorí prišli z Judska. Jeruzalém je hlavné mesto Judei, teda prišli niektorí Židia obrátení z Judei na kresťanstvo a učili kresťanov v Antiochii. A okrem kresťanských prikázaní ich učili aj Mojžišovej obyčaji, že nemôžu byť pohania spasení, ak sa nedajú obrezať. A nielen v tomto meste židovskí učitelia učili takéto a podobné veci, týkajúce sa spásy skrze Mojžišov zákon. Inde učili, že kresťania musia zachovať židovské dni, sviatky, novomesiace, soboty, inde zasa, že musia jesť čisté jedlá a tak ďalej. Pozor, jedná sa tu o židovské veci, o Mojžišom, o Bohom nariadené sviatky, ktoré patrili Bohu, ktorých centrom uctievania bol jediný Boh a ktorých zmysel skončil smrťou Pána Ježiša. Verše starého zákona alebo nového zákona smerujúce na toto v žiadnom prípade neospravedlňujú pohanské sviatky a praktiky. Židovské sviatky sa naplnili v Kristovi. Pohanské budú do konca sveta len pohanské, teda tie, ktoré pohania dávajú démonom. Židovskí učitelia učili obrátených pohanov, že sa musia obrezať. Ono by na obriezke nebolo nič také zlé, veď mnoho obrezaných Židov sa ku koncu obráti, ku Kristovi. Aj v počiatkoch kresťanstva sa ešte dávali niektorí Židia obrezovať. Ale kto pochopil spasenie, tak vie, že obriezka sa dokonala v Kristovi. Výklad ku obriezke máme v kázni listu Rimanom, kde sa vykladala 2. kapitola listu Rimanom. Pripomenutie si židovských sviatkov dní novmesiacov na tom nie je tiež nič zlé. Veď skutky 21 a 25 hovorí, že nemusia kresťania nič zo židovstva zachovávať či si pripomínať. Hej? Máme tam slovo nemusia, čiže nemusia, ale ak sa im žiadosti, môžu si pripomenúť. No vždy treba dodať, že to, čo robia, bolo naplnené v Kristovi. Čiže kto si chce uložiť bremeno, môže zachovávať vo vlastnom záujme z Mojžišovho zákona, čo sa mu len zachce. Ale skutky 15.10 sme čítali, že toto bremeno nevládali ani Židia uniesť, ani otcovia. Ten istý verš varuje pred tým, čo musia robiť aj kresťania. Aj kresťania musia zachovávať niektoré veci ako Židia. A je tu vymenované množstvo príkazov? Nie, sú to vymenované 4 veci. Židia z Judei považovali Židov mimo Izraela za menej cenných. Judea bola centrom židovstva a tak sa títo Židia robili vždy múdrejší a povýšenejší a viac majúci, milujúci Boha ako Židia mimo Judei. Veď už len Galileu, teda ešte Izrael, Izraelitov v Galilei, na severe považovali Judejci za Galileu pohanu, za spohanštených Židov. Keďže ešte novozákonná nauka nebola spísaná, nebolo písmo, keďže cirkev ešte bola mladučka, keďže v tejto veci nemali kresťanskí učitelia jasno, keďže tu vznikli veľké spory o učenie so Židmi, tak sa zišli tí najvyšší, teda priami svedkovia Krista a jeho učenia, a uznesli sa na konkrétnom závere. Zišli sa apoštoli. Toto zídenie sa apoštolov zneužívajú náboženstva, ale aj kresťanské denominácie tak, že na príklade zídenia sa, ako apoštoli, určujú si oni svoje náuky, svoje usudky, svoje zjavenia. Ako už listy apoštolov kolovali, ako zomrel posledný apoštol, tak písmo sa ucelilo a odvtedy je len písmo mierou učenia a pravdy. Žiadny koncil, žiadny snem. A tak až na veky písmo je jediným Božím učením a pravdou. Odvtedy žiaden koncil, žiaden snem, pretože ak sa v cirkvi dodržuje poriadok a poslušnosť Božím veciam, tam Duch Svätý vedie Kristovu cirkev správnym smerom. Apoštoli, priami svedkovia učenia Pána Ježiša umreli a tak už nik nemôže nič doplniť do náuky, ani vymyslieť na nejakom sneme či koncile. Kristova cirkev je zbudovaná na základe apoštolov a prorokov, ktorej uholným kameňom je iba Pán Ježiš Kristus. A jedinou náukou, jedinou pravdou je Božie slovo. Jedine Božie slovo, žiadna tradícia, žiadne ľudské ustanovenia a koncily a pápežské náuky. To zlé, čo bolo na židovských učiteľoch, ktorí učili pohanov, nebolo to, že ich chceli obrezať, ale to zlé bolo, že obriezku podmieňovali spasením. Rovnako, ak niekto chce zachovávať židovské dni sviatky, takého netreba odsudzovať, ale ak to on začne podmieňovať spasením, vtedy taký človek koná herezu a treba ho zastaviť, napraviť. Ak má Pánovho ducha, dôjde náprave. Čiže herezy, blúdne náuky, sektárske náuky sú vtedy, ak niečo, čo nie je spásne, podmienujeme spasením. My sa dnes sústredíme na prikázanie o krvi. Apoštoli usúdili, že pohania obrátení na kresťanstvo nesmú jesť a piť krv. Skutky 15.20 nám hovorí, aby sa zdržovali od poškvrn, modiela, od smilstva a zaduseného krvi. 15.29. Zdržovať sa obetovaného modlám, krvi, zadoseného odsmielstva, čo keď sa budete veľmi vystriať, je to zdôraznené, veľmi, budete dobre robiť, buďte zdraví. To nie je o tom, že nejakí ľudia sa dohodli na niečom, teda my sa na niečom dohodníme, niečo vymyslíme a tak prikazujme, zakazujme, dodržujme. Nie. Boh v tomto nám nedal slobodu rozhodnúť sa, toto je príkaz. Toto je učenie apoštolov, teda Božie učenie. Tak ako Židia v starom zákone nesmeli jesť krv, či krv piť, tak ani v kresťanstve sa nesmie krv jesť, krv piť. Keďže je to príkaz, tu sa nedá vyhovárať na slobodu, ale tu treba príkaz naplniť a aplikovať. A zákaz požívania krvi nie je len taký obyčajný príkaz. Keďže toto požívanie krvi je v jednej vete so smilstvom, s modlárstvom, s obetovaným modlám, pre Boha požívanie krvi znamená rovnakú ohavnosť ako smilstvo, rovnakú ohavnosť ako modlárstvo. Teda jedenie a pitie krvi je pred Bohom ohavnosťou nielen v starom, ale aj v novom zákone. Čo sa týka obetovaného modlám, po lepšom zjavení apoštol Pavol ešte v Rimanom upresnil túto nauku, ale čo sa týka zákazu požívania krvi, tento zákaz je stále prísny a jasný. Keďže my žijeme uprostred veľkého pohanstva a modlárstva, musíme sa varovať pred všetkým pohanským a modlárským, lebo sa nám toto stane osídlom. Božie slovo nám hovorí, chráňte sa zla v akejkoľvek podobe, akejkoľvek. Teda jedenie a pitie krvi je pred Bohom ohavnosťou nielen v starom, ale aj v novom zákone. Žiaľ, pohanské veci sú tie, pre ktoré sa dokážu niektorí kresťania postaviť proti iným kresťanom a ničiť zbory. Biblický výklad ignorujú, pohanské veci ospravedlňujú. Keďže žijeme na dedine, gazdovalo sa tu vo veľkom. Zabíjačky bývali často, ak to zabíjal ošípano, tak vždy sa po rodine a známych rozniesli zabíjačkové veci. Hneď ako sa zabila svinia, zachytila sa krv, uvarila krvavá kapusnica a tá sa hneď rozniesla rodine a známym ako výslužka. A neskôr sa ako ďalšia výslužka rozniesli húrky, čiže jadernice, a tie sa potom aj s klobásou či inými časťami mesa rozniesli zasa po rodine a známych. Čiže my nielen sme robili, ale aj vďaka výslužkám od iných mávali sme dosť často krvavú kapustnicu či jadernice. Ale to už ako katolíci sme vnímali, že je v písme zákaz nepožívania krvi. Keďže katolícka nauka prekrúca a zľahčuje písmo, robí si po svojom, tak tento príkaz bol braný, ako keby tam vôbec nebol. Po obrátení, kým sme ešte dobre nepoznali nauku písma, sme tiež registrovali tento zákaz a pýtali sme sa naň kresťanov. Ale po ľadabolých odpovediach sme dostali katolicizmu podobné odpovede. Žiadna jednoznačná odpoveď. Ani tak, ani onak. Odpovede začínali, ja si myslím, že toto, ja si myslím, že sloboda, ja si myslím toto. Dajte si pozor na odpovede typu, ja si myslím. Vy potrebujete počuť, Boh prikázal, Boh ustanovil, Božie slovo hovorí. Lepšie by im bolo vtedy odpovedať, prepáč, nepoznám túto náuku dobre. Obrátený kresťan chce poslúchať Boha a jeho slovo. A my sme chceli poslúchať Boha a jeho slovo. My nepotrebujeme výklady ako chodenie okolo horúcej kaše. Kresťan potrebuje jasný výklad. Prečo? My sme chceli vedieť, prečo nepožívať krv a vysvetlenie sme nedostali. My sme nepotrebovali motať medové fúzy popod nos, my sme potrebovali jednoznačnú odpoveď. Keďže požívanie krvi je pred Bohom ohavnosť, vážny zákaz ako smilstvo, ako modlárstvo, tak dlhoročný kresťan by mal tieto dôvody nepožívania krvi sypať o polnoci ako z rukáva, pretože je to ohavnosť pred Bohom. Okrem jadernic a krvavé kapusnice, čo boli chuťovo výborné jedla a rovno poviem závislosti, ako droga to bolo, bolo ešte donedávna dostať v obchodoch konzervu s husacou a kačacou krvou, ktorú sme tiež používali na výrobu jaderníc. Dnes už krvavé jedlá asi kvôli trvanlivosti nedostať bežne v obchode. Ale kto má chuť na jadernice, tak v jednote dostať jadernice, ktoré sú bez krvi a chutia na nerozoznanie od krvavých. Takže, ak nám stačí nový zákon ohľadom jedenia krvi, tak nám musí stačiť to, že poprvé je to zákaz, podruhé je to trikrát zopakovaný zákaz. Za tretie, je to zákaz dávaný na roveň smilstvu a modlárstvu, teda je to ohavný hriech. Toto nám musí stačiť, hej, v novom zákone. Ale my si k úplnému zdôvodneniu použijeme starý zákon, pretože nám naň odkazuje písmo, pretože ak je prikázanie v novom zákone rovnaké ako v starom, ujasňujeme si ho detailnejšie skrze starý zákon. Nie naopak. A vedie nás k tomu samotné písmo, že si o tomto zákaze máme prečítať v starom zákone. Skutky 21-25. A ohľadom uveriších pánov sme písali usúdiac, že nemusia zachovávať ničoho z toho, len aby sa chránili obetovaného modlám krvi zaduseného a smilstva. Čiže slova nemusia zachovávať ničoho z toho nám odkazujú na židovské, Mojžišove nariadenia. teda pohania obrátení na kresťanstvo, nemusia zo židovstva nič zachovávať, ale majú sa chrániť modlárstva, obetovaného modlám, smilstva, zaduseného krvi a krvi. Zadusenie je zakázané preto, lebo v ňom zostala krv, nestiekol z krvi, čiže o krv sa tam jedná. Prvý zákaz požívania krvi je v Genesis 9:3-4. Všetko, čo sa hýbe a je živé, bude vám na pokrm ako zelené byliny, tak som vám to dal všetko. Avšak mesa z jeho dušou, to je z jeho krvou, nebudete jesť. Čiže zákaz požívania krvi sa nezačína pri Adamovi, pretože prví ľudia a veriaci ľudia do potopy nejedli meso. Z predošlých kázni vieme, že ovce veriaci chovali na obetu, a teda s krvou narábali tak, ako videl Adam u Boha, keď pokryl jeho hriech. Keď kvôli jeho hriechu Boh zabil zviera, vylial jeho krv a prikryl jeho nahotu kožou. Teda s krvou robili prví veriaci v Mesiáša to, čo videli na príklade samotného Boha, ako narábať s obeťou a krvou a s prikrytím hriechu. Ale tiež sme sa z predošlých kázni dozvedeli, že neveriaci v Boha chovali dobytok nie pre Boha, ale pre svoje živobytie, teda už vtedy porušovali zákaz, keď jedli meso. Keďže Kain zasvetil, inicioval svojho prvorodeného či mesto, ktoré založil, dnes vieme, že zasvetenie a iniciovanie satanovi sa stále robí cez obrat s krvou. Satan ako opica vždy od zbúrencov voči Bohu od počiatku vyžaduje rovnaké veci, ako vyžadoval Boh. Či to bola obeta zvieraťa, či to bolo zasvetenie prvorodeného, teda obetovanie prvorodeného, či zasvetenie dieťaťa. Toto satanisti dodnes stále praktizujú. Boh po potope sveta, kedy sa zachránilo množstvo ľudí, dáva príkaz. Aké množstvo ľudí sa zachránilo cez potopu? 8. Z tých miliónov ľudí, čo žili do potopy, 8 ľudí sa zachránilo. Hej? Podobný počet zachránených na množstvo ľudí bude pred druhým príchodom Krista. Teda ešte príde okrem ekumeny ďalší obrovský odpad od viery a potom sa verejne zjaví človek neprávosti, verejne sa predstaví a zasadne do chrámu. Druhý Solunčanom 2:3-4. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, nejakým. Chránte sa všetkého zlého, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje na všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Ekumena bola len predskokan tohoto odpadu. Tento človek neprávosti bude charakterizovaný podľa Solunčanom ako bezzákonný človek. Čo dnes vidíme, že sa deje? Ten, kto je rozlišovať dobre od zlého, jasne vidí, že sa tu deje veľká bezzákonnosť. Tomuto človekovi alebo tým, tomu, kým príde podľahnutý tej bezzákonnosti, ktorí neprijali lásku k pravde, ale obľúbili si neprávosť. Čo dnes ľudia robia? Sú poslušní bezzákonným príkazom a konajú neprávosť. Čiže zákon a právo je a bude ignorované. Už dnes je pravda považovaná za lož a lož za pravdu. Okrem iných miest písma aj Zjavenie 13. kapitola nám popisuje ďalšie veci. Šelma bude pôsobiť. Bude pôsobiť v ľuďoch tak, že malý, veľký, bohatý, chudobný príjmu znak šelmy. Akým spôsobom bude pôsobiť? Kto skúma, tak vie. Pri druhom príchode pána bude vytrhnutých pár ľudí. Nie množstvo kresťanov, nebudú oslobodení od žiadnych súžení, lebo ešte nastane veľký odpad. Ale vytrhnutých bude len pár kresťanov, ktorí zostanú, ktorí prežili súženia, ktorí neodpadli od viery, ktorí prešli hroznými súženiami a neboli zabití pre svedectvo a Božie slovo. Písmo nič také nehovorí, že kresťania budú vytrhnutí pred súženiami. Čiže ak sme zameškali rozoznávanie satanizmu, jeho sluhov vo svete, ak sme zanedbali rozoznanie spravodlivosti, nespravodlivosti, zákonnosti, bezzákonnosti, práva či bezprávia vo svete, dobra, zla, tak je teraz najvyšší čas dobehnúť to, lebo zanedlho pre mnohých kresťanov bude neskoro. Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe. Boh po potope dovoluje jesť ľuďom meso, teda veriacim dovoluje, lebo neveriaci to už dávno konali. Dovolenie jedenia mesa je súčasťou zmluvy s Noémom, a súčasťou tej zmluvy je nejedenie, nepožívanie krvi. A dôvod? Lebo je v nej duša. Genesis 9.4. Avšak mesa z jeho dušou, to je z jeho krvou, nebudete jesť. Keď príde na vás zákon daný Mojžišovi, Boh znova dáva do zákona, do zmluvy s ľudom krv. Do zmluvy ľudu, ktorého si vyvolil, zdáva znova zákaz nepožívania krvi. Levitiku 7.26-27. Ani nebudete jesť nejakej krvi nikde vo svojich bydliskách, či je to už krv vtáka, či krv hovada. Nech by to bola ktorákoľvek duša človeka, ktorá by jedla nejakú krv, tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu. Byť vyťatý z ľudu znamená byť úplne odstránený z ľudu. To je ako byť vytretý z knihy života. Ďalšie verše nám hovoria o tom, že Boh toto vyťatie z jeho ľudu za používanie krvi urobí sám. Teda inak povedané, Izraelita sa samotným aktom požitia krvi vytína z Božieho ľudu, alebo Boh ho automaticky vytína z Božieho ľudu. Levitiku 17.10-14. A ktokoľvek z domu Izraelovho, alebo i z pohostinov, kto z pohostiny medzi nimi, kto by jedol nejakú krv, proti takej duši, ktorá by jedla krv, obrátim svoju tvár a vytnem ju sprostred jej ľudu. Čiže Boh to urobí. Ne? Lebo duša tela je v krvi a ja som vám ju dal na oltár, pokryť ňou hriech na vašich dušiach. Lebo práve krv pokrýva hriech na duši. Preto som povedal synom Izraelovým, niktorá duša z vás nebude jesť krvi ani pohostin, ktorý po hostini medzi vami nebude jesť krvi. A ktokoľvek so synom Izraelových alebo i s pohostinou, kto po hostini medzi nimi, kto by ulovil nejaké zviera alebo vtáka, ktorý sa je, a keď vylieje jeho krv, pokrie ju zemou, lebo dušou akéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Preto som povedal synom Izraelovým, nebudete jesť krvi niktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv. Ktokoľvek by ju jedol, bude vyťatý. Čiže zasa to máme až dvakrát zdôraznené v krátkom slede. Hej? Vyťatie, ktokoľvek by jedol. Boh na zdôraznenie vážnosti toto dáva dvakrát, hej, v krátkom čase. V skutkoch apoštolov máme to isté dvakrát v krátkom čase. Zákaz požívania krvi. Tu máme ten najhlavnejší dôvod nepožívania krvi. Lebo Boh dal krv na oltár, pokryť ňou hriech na vašich dušiach, lebo práve krv pokrýva hriech na duši. My z predošlých kázni vieme, že toto pokrývanie hriechu konali už prví veriaci, Adam, Abel a tak ďalej. Hej. Zároveň máme aj prikázanie, čo máme urobiť s krvou, ak ulovíme zviera, či ak zabijeme zviera. Krv máme vyliať do zeme. Levitikus 19.26. Ničoho nebudete jesť krvou. Deuteronomium 12.23-25. Len buď silný, aby si nejedol krvi, lebo krv je dušou. A preto nebudeš jesť duše s mesom. Nebudeš jej jesť, na zemiu vylieješ ako vodu. Nebudeš jej jesť, aby ti bolo dobre i tvojim synom po tebe, keď budeš robiť to, čo je práve v očiach Hospodinových. A chceš, aby ti bolo dobre a tvojim synom po tebe, nebudeš konať proti Bohu a požívať krv. Krv vylieješ ako vodu do zeme. 1. Kronik 11.16-19. Dávid bol vtedy v pevnosti a posádka Filištínov bola vtedy v Betleheme. A Dávid si zažiadal a riekol, oj, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne. A tí traja sa prebili táborom Filištínov a navážia z vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne, vzali a doniesli ju k Dávidovi. Ale Dávid ju nechcel piť, lež ju vylial v obeť Hospodinovi. A riekol, nech ma od toho zachráni môj Boh, aby som to mal učiniť. Či by som mal piť krv týchto mužov s ich dušami, lebo ju doniesli za svoje duše, a tedy ju nechcel piť. To vykonali tí traja hrdinovia. Čiže Dávid bol smedný, najbližšia studňa bola, alebo možno najlepšia voda pri bráne Betlehemu. Traja Dávidovi udatní bojovníci sa prebili cez tábor Filištínov a doniesli Dávidovi vody zo studne pri Betleheme. Ale Dávid ju nepil, prečo? Lebo bola nasiaknutá krvou zem Filištínov. Hej. Nemusela ešte vtieknúť, stiec do vody, hej. Nemuselo jej toľko byť, mohlo, hej. Preto tú vodu zo studne vylial do zeme, teda naspäť Bohu, teda v obetu Bohu. Čiže ak vylieme krv do zeme, je to ako obeť Hospodinovi, je to navrátenie duše, navrátenie života Hospodinovi. Vrácajeme do zeme to, čo je zo zeme. Ďalší bod, krv ako svedok. 1. Jánov 5:7-8. Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi, Otec, Slovo a Svätý Duch, a tí traja sú jedno. A traja sú, ktorí svedčia na zemi, Duch, voda a krv, a tí traja sú jedno. Čiže títo traja, duch, voda a krv, svedčia jedno, v jedno svedčia. Hej? Duch nás usvedčuje a spôsobuje, že konáme nápravu. Voda je predovšetkým pre dnešný čas svedkom toho, že kto nerozozná pravdu, nespravodlivosť, bezzákonnosť, bezprávie, tak bude zvedený a nebude patriť medzi tých pár ľudí, čo neodpadnú od viery. Voda je svedok, že len pár ľudí zostane Bohu verných pri druhom Kristovom príchode. Voda je svedok pri krste. Do krstu sú iné pokušenia, ktoré časom ustanú, ale po krste prídu ďalšie. Ničenie Kristovo tela, ničenie spoločenstva. Lukáš 18:8. Avšak keď príde syn človeka, či aj nájde vieru na zemi? Čiže pár ľudí bude zachránených, vytrhnutých. Ekumenické zbory fungujú naďalej, však učia, kážu Božie slovo, ústami hlásajú evanjelium. Ale čo z toho, keď si neuvedomujú, že sú už mŕtve? Čo z toho, hej? Učia, hlásajú. A myslíme si, že to bude inakšie pred pánovým príchodom? Zbory rovnako pôjdu ďalej, ale že tam budú odpadnutí, to už nebudú vedieť tí odpadnutí. Krv je svedok. Krv Abela volá hlasno k Bohu. Krv zavraždených volá k Bohu. Krv nenarodených, potratených kvôli vakcínám kričí k Bohu. K Bohu to kričí. Čiže krv a Duch Svätý sú, a voda sú jedno. Keď toto urobíme, ten Duch Svätý nás musí usvedčovať, hej, že sme spravili zlo, že sme spravili proti Bohu. Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe. Krv a duch sú dvaja svedkovia. Ak duch neosvedčuje, kde je potom viera? Krv je teda svedok, ktorý hlasno kričí k Bohu. Kresťania v nebi, ktorí zahynú v súženiach, žiadajú o pomstenie ich krvi. Duch, voda a krv spolu svedčia. Jedno svedčia. Čiže ak robíme zle, duch nás usvedčuje z toho. Ešte podám niektoré verše o krvi. Krv je cena výkupného, vďaka ktorej sme sa stali slobodnými. Ten, kto vie rozlišovať spravodlivosť a nespravodlivosť, právo a bezprávie, zákonnosť a bezzákonnosť, dobro a zlo, ten vie aj rozlišiť pravú a nepravú slobodu. Dajme si veľký pozor na falošnú slobodu, lebo to, čo mnohí kresťania prezentujú ako slobodu, to je svojvoľa, anarchia, modlárstvo. Sloboda, ktorú prezentuje Boh, je iná sloboda. O tej slobode sme mali už kázeň. Oslobodení sme z otroctva hriechu a sme slobodní v tom, že môžeme bez strachu slúžiť Bohu. Sloboda neznamená Boha obrať o to sväté, na čo si nárokuje. To je okrádanie Boha a Boh to nazýva modlárstvo. A to je ohavnosť a modlári nevojdu do Božieho kráľovstva. Čím viac poznáme Božiu voľu, tým viac konáme to, čo Boh vyžaduje a tým sme slobodnejší. Najslobodnejší budeme po premene tela, kedy už naše ja nebude žiadne. Kedy už budeme absolútne zjednotení s Božou voľou a budeme konať len to, čo uvidíme Bohu na očiach. My dnes ako v starom zákone veľkňaz pristupujeme skrze Krista, Otcovi, do svätyne svätých priamo k Bohu. Boží chrám a svätyňu tvoríme jedine v cirkvi, v zbore. Ten, kto dneska není v zbore, hreší, modlári. Teda každé zhromaždenie, to je ako svätá povinnosť starozákonného veľkňaza, kedy prišiel čas predstúpiť do svätyne svätých, či predstúpiť na kráľovskú hostinu. Pán Ježiš nám predstavuje klasické, trápne výhovorky ľudí pozvaných na hostinu. Lukáš 14:15-24. Keď to počul akýsi zo spolustolujúcich, povedal mu, blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Ale on mu povedal, nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným, poďte, lebo už je všetko hotové. Ale oni sa začali jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím výjsť a vidieť ho. Prosím ťa, omluv ma. Iný povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich skúsiť. Prosím ťa, omluv ma. A iný zasa povedal, oženil som sa, preto nemôžem prísť. A sluha navrátia sa zvestoval to svojmu pánovi. Vtedy sa rozhneval. Čiže rozhnevá sa. Pána to hnevá. Ohavnosť ho hnevá. Okradáme Boha o čas. Modlárime. Hneváme Boha. Domáci pán povedal svojmu sluhovi. Vyjdi rýchlo do ulic a uličiek mesta. Uveď sem chudobných, chromých, krivých, slepých. A sluha povedal. Pane, stalo sa, ako si nariadil ešte miesto. A pán povedal sluhovi, vyjdi na cesty a medzi ploty a prinúdi ich vojsť, aby sa naplnil dom, lebo hovorím vám, že niektorý z tamtých pozvaných mužov neukúsi mojej večere. Naša svetoslužba zhromaždení ako svetoslužba veľkňaza v starom zákone, kedy každý z nás predstupuje pred Boha v chráme do svätyne svätých. Veľkňaz sa očisťoval a tak mohol vstúpiť do svätyne. Aj my sa očisťujeme a tak pristupujeme k pánovej večeri. Podobné varovania pristupovania k bohoslužbe ako kňazi či veľkňaz máme aj my. 1. Korintianom 11.29, lebo ten, kto je a pije nehodne, pije si súd, nerozsudzujúc tela pánovho. Nerozsudzujúc tela pánovho. O cirkvi, o zbore, o tele pánovom, o tomto sme kázali podrobne niekoľko kázní. Teda čo sa týka bohoslužby, každej bohoslužby musíme k nej pristupovať tak vážne ako kňazi a veľkňazi v starom zákone. Rozdiel oproti ním je v slobode. Nie v slobode nebyť na bohoslužbe. Takýto výber Boh pre kresťana Boh nedal. Naša sloboda je v tom, že keď prídeme na zhromaždenie, že keď prídeme do Božieho chrámu, ktorom sme my, ten Boží chrám vytvoríme spolu všetci, keď predstúpime pred Boha do svätyne svätých, tak nám nedávajú pred dverami na nohy špagát, aby nás po prípade vyvliekli zo svätyne, zo zhromaždenia, ak Boh nad nami vykoná súd. Prečo nemáme špagát na nohe? Pretože sme očisťovaní. Kedy sme očisťovaní? Ak máme spoločenstvo medzi sebou. Kto chodí do zboru bez budovania spoločenstva, bez ťahu Kristovo tela, bez pochopenia, čo je vlastne Kristovo telo a zbora cirkev, a spoločenstvo s bratmi a sestrami, ten nie je očisťovaný, nerozoznáva telo a je a pije si odsúdenie. 1. Jánov 1.7, ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Čiže slobodu máme v slobodnom prístupe pred Boha. Slobodu máme oproti starozákonnému veľkňazovi a kňazom v tom, že môžeme slobodne pristupovať a často pristupovať pred Boha. Koľkokrát máme zhromaždenie, toľkokrát slobodne a bez strachu predstupujeme pred Boha. Ďalej slobodu máme v tom, že vôbec nemusíme dodržovať novomesiace, dni, sviatky, ktoré Boh dal Židom, ale v žiadnom prípade to nesmieme miešať s pánovým dňom a Bohom vyhradeným časom zhromaždení, lebo Boh to nazýva modlárstvo, ohavnosť. Sloboda je v tom, že keď jeme a pijeme, nepotrebujeme rozoznávať čisté a nečisté jedlá, mesité a bezmesité, teda jediný zákaz máme nepožívať krv a modlám obetované. Izraelita strihol na každom rohu, aby neporušil zákon. My sme od tohoto slobodní. Ak nešťastne porušíme, je také prikázanie. Duch spôsobuje, že to vyznávame a sme očisťovaní. Duch Svätý v nás spôsobuje, že stále sme citliví na to, čo nešťastne spáchame, teda sme slobodní od úzkostlivého striehnutia na porušovanie prikázaní. Duch Svätý v tomto pracuje v nás a za nás a my len konáme, čo nás pudí. To je úžasná sloboda. Duch striehne, chápeme, a my už len konáme, čo nám vnúka. Rozlišujme, čo Boh nazýva slobodou a nezamieňajme to so svojvoľou a anarchiou. Lukáš 1.74 až 75. Aby sme vytrhnutí súd z ruky svojich nepriateľov, slúžili jemu bez strachu, svetosti a spravodlivosti pred ním po všetky dni svojho života. Čiže toto je Božia definícia pravej slobody. Vytrhnutí sme z ruky nepriatelia a môžeme si robiť, čo chceme. Nie. Môžeme slúžiť Bohu bez strachu, vo svetosti, čiže posvecujúca, očistujúca, zbavujúca všetkého pohanského a ľudského z nás. Môžeme slúžiť spravodlivosti, čiže rozoznávajúc to, čo je spravodlivé, bohumilé, sväté, čo je Božie a to máme konať po všetky dni svojho života. A túto slobodu pocítili všetci skutočne veriaci, znovuzrodení a žijeme ju. Pretože keď sa porovnáme, čo sme žili v rímskom katolicizme, tak vidíme, že to bolo otroctvo, otroctvo ľuďom, otroctvo diablovmu systému, v ktorom sme nikdy nemali pokoj a istotu spasenia. Pravda nás vyslobodila. Sme slobodní. Sme slobodní v Kristovi, nie v svojej vôli, v svojom ja. Keď zostávame v pravde, v Božom slove, stále sme slobodní. Keď nie, nie sme slobodní. Sme otroci toho, čo si zvolíme. Rimanom 6.22. A teraz oslobodený Jesus od hriechu a v službe podrobený Bohu. Máte svoj užitok na posvetenie a koniec večný život. Kedy máme? Keď sme v službe podrobení Bohu. Máme posvetenie a koniec večný život. Sme od hriechu oslobodení, ale sme v službe podrobení Bohu. A keď slúžime, je to naše posvetenie a večný život. Nie sme oslobodení od služby, ale sme podrobení službe. Sme podrobení, podmanení, iný preklad, v službe Bohu. Teda žiadna sloboda nechodiť do zhromaždenia. Vnímajme, čo znamenajú slova podrobiť, podmaniť. Slovo podrobiť znamená uviesť niekoho do závislosti. V tomto prípade sme úplne závislí na Bohu. Čiže ak sme na ňom úplne závislí, máme bázeň toto nesplniť. Základný príklad, príkaz tých pár hodín času, ktoré nám Boh dal, preto aby sme to urobili. To, ako sa kto chová, ukazuje v kresťanstve, kto je skutočný kresťan a ako skutočne miluje toho, kto ho zachránil. Podrobiť sa znamená zbaviť slobody. Nie, nemáme slobodu nechodiť do zhromaždenia, do cirkvi. Podmaniť znamená zotročiť, ujarmiť, uvrhnúť do otroctva, ovládnuť, opanovať, uchvátiť, zmocniť sa, zgalejničiť. Jemnejšie slova sú podriadiť sa, súhlasiť s rozkazom, posluchnúť, podvoliť sa, podriadiť sa disciplíne, ustúpiť, podať sa. V tomto zbore už bolo odkázaných množstvo kázni o Kristovom tele, o cirkvi. A kto si ich vypočul, tak vie, že vôbec nemôže konať svojvoľne. Rimanom 6.22. A teraz oslobodení sú od hriechu, službu podrobení Bohu, máte svoj úžitok na posvetenie a koniec večný život. A ešte raz dáme verš 1. Jánov 1.7. Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Ak chodíme vo svetle, vtedy máme obecenstvo jeden s druhým, zhromaždenie v cirkvi. A toto obecenstvo máme len v cirkvi, hej? A vtedy sme očisťovaní neustále krvou Kristovou. Kto ničí Kristovo telo, nemá obecenstvo jeden s druhým. Krv je súčasťou novej zmluvy. Krv je cena nášho vykúpenia. Je to Kristovo platidlo za nás, Otcovi, za naše hriechy. Zjavenie 5.9 o tom hovorí. Krv Kristova nám získala večné vykúpenie. Hebrejom 9.12. Krv Kristova nám očistuje svedomie od mŕtvych skutkov, teda od zbytočných skutkov, aby sme mohli tak sveto slúžiť, čiže prinášať pravé skutky, pravú bohoslúžbu Bohu. Hebrejom 9.14. Kresťan teda nevyvíja silu a prostriedky na zbytočné skutky, ale na pravú svetoslúžbu. Skutky 20.28. A tak tedy majte na sebe pozor i celé stádo, ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobil vlastnou krvou. Pastieri, kazatelia, učitelia pasu dávajú pozor na stádo, na cirkev, ktoré je Kristove a ktoré si Kristus vydobil svojou vlastnou krvou. Odpustenie hriechov máme v krvi. Efezanov 1.7. Krv je bielidlo, aj keby hriechy toho, kto uverí v Krista, boli ako šarlát, keby nejaký človek bol najväčším hriešnikom na svete, ak takýto človek uverí v dielo Pána Ježiša, teda v to, ako Boh sa stal človekom, skrze panenské lono, ako naplnil zákon, prečo vlastne zomrel na kríži, prečo stal z mŕtvych. Pre katolíka to treba dodávať navyše, hej, lebo oni toto ústami vedia vyznávať, že to bolo zaplatené jedinou, dokonalou, dokončenou, dostatočnou a krvavou obetou. Tak takéhoto uverejšieho človeka krv Kristova dokonale očistí, vybieli, zmije vinu, aj dôsledky viny z takého človeka. O to nám hovoria verše Zjavenie 7.14, Izaiáš 1.18. Ak vyťazíme nad zlým, nad svetom v posledných súženiach, je to jedine pre krv baránkovú, Zjavenie 12.11. Čiže ak budeme vyťaziť v posledných súženiach, bude to pre krv baránkovú. Neviestka je spýta krvou svätých, Zjavenie 17.6. Pre neviestku je zabíjanie Kristových svätých ako droga, neodvolateľných tíč. Krv v pohanstve je tiež zmluvný prostriedok. Z filmu Vinetu vidíme, ako Vinetu a Olčetrhend krvou uzatvorili zmluvu, bratstvo. Podobné krvné zmluvy robia pohania rôznymi spôsobmi počas celej histórie, zasvetený diablovi hlavne. Počas celej histórie pohania pili aj krv divých šeliem, či pre silu do života, či už do boja, ktorý skrze pitie duší zvierat do seba získali. Či jeden športovec svedčil, ako chodil na bitúnok, celé mužstvo, ako chodilo pred zápasom piť hovädziu krv, aby mali väčšiu bojovnosť. Bátorička sa kúpala v krvi mladých dievčat, aby bola mladá. Politici, celebrity, mocní sveta pijú krv ako súčasť obety satanovi, aby mohli svetu vládnuť. V krvi získavajú moc, silu, mladosť. Krv pijú s adrenalínom a táto krv sa nazýva adrenochrom. Krv je droga. Kto doteraz konal v nevedomosti, čo sa týka požívania krvi, nech koná pokánie a Boh je verný, odpustí mu. Kto v žiadostivosti nešťastne podľahne jedeniu krvi, aj vtedy Boh je verný a odpustí mu, keď vykoná pokánie. Stručný záver. Krv, či už zvierat, či človeka, je Božia, patrí len Bohu. Tak ako čas zhromaždený je pre Boha svätý a nedotknuteľný, tak aj krv zvierat a človeka je Božia, patrí jedine Bohu. Je to ako svätá nedotknuteľná vec, ktorú nesmieme požívať, lebo nárokuje si na ňu jedine Boh. V krvi je duša, čiže telesný život zvierat, v krvi je duša, čiže telesný život človeka. V Kristovej krvi je večný život kresťana, život ducha. Krv je svedok a buď očistuje človeka, alebo kričí pred Bohom proti človeku. Krv je platidlo za nás, za naše hriechy, bez krvi nie je odpustenia hriechu, teda nekrvavá omša či za živých, či za duše očistí, v žiadnom prípade nie je obeta Bohu, ale diablovi, v žiadnom prípade nevyslobodzuje, neodpúšťa, neodčinuje. Katolícka nauka hovorí, že katolíci pri omši jedia skutočné telo a pijú skutočnú krv Kristovu. Teda podľa Božieho slova konajú ohavnosť. Jan 6. kapitola hovorí duchovné slova, duchovnú symboliku jedenia a pitia Kristovej krvi. Duch a život, teda život ducha a skutočný život duše je v Kristových slovách, nie v pojedaní človečenstva Krista. Kto verí v dielo Pána Ježiša, má večný život a vtedy v ňom prúdi Kristova krv. Vtedy jeho duch a duša požívajú všetko to, čo nám vyplýva z preliatia Kristovej krvi. Kvôli krvi mnohí učeníci opustili Pána Ježiša a viac s ním nechodili. Hovorí o tom Jan 6:66. Modlitba. Nebeský Otec, v Tvojom slove sú pre nás nevyčerpateľné hĺbky poznania. A čím hlbšie ideme, tak vidíme, ako stále ešte nemáme na dosah dno tejto studnice poznania. Preto sa tešíme na život vo večnosti, kedy už budeme plno prežívať spoločenstvo s Tebou tvár o tvár a tak naša duša bude dokonale nasýtená poznaním Teba. Tešíme sa na tento čas, kedy slúžiť Tebe, žiť pre Teba a plniť, čo Ti uvidíme na očiach, bude pre nás dokonalým nasýtením a úplným naplnením toho, prečo si nás tmy povolal do svojho predivného svetla. Ale kým k Tebe prídeme, buď Ty stále s nami, buď nás, buď medzi nami, chráň si svoje malé stádočko, očisťuj si ho od pohanstva, dávaj nám stále múdrosť rozlišovať dobro a zlo, aby sme tak obstáli skrze Kristovu krv v tejto hodine skúšok, ktoré sú na svete a ktoré ešte prídu. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.